Sveiciens visiem! Šodien raidījumā izzinu un pielieto. Dalīšos ar trīs idejām, kas palīdz pret nogurumu. Jo, kā teikt, ilgtspēja un nogurums, no tas neiet roku rokā. Ir vainu viens, vainu otrs. Jo ilgtspējai vaiga mazos solīšus, un mazajiem solīšiem vaiga enerģiju, smaidu un darbību. Tātad, kas ir tās trīs idejas, kas palīdz pret nogurumu? Numur viens palīgs. Visā šādā situācijās tā ir daba. Pastaigas svaigā gaisā, saules gaisma, tiešām atjauno enerģiju un dod šo optimismu. Otrā ideja – veselīgs miers. Kas varētu palīdzēt kārtīgi atpūsties? Nu, es vien vairāk runā par to, ka ir svarīgi ne tikai laicīgi celties, laiks sev, bet arī laicīgi aiziet gulēt. Līdzīgi kā mēs liekam modinātāju, lai pieceltos, tāpat arī noderētu modinātājs, lai laiks sagatavoties miedziņam. Un, protams, ievērot regulāru miega grafiku, lai organisms var izveidot savu pulksteni, kas ir tas laiks, kad mēs ceļamies, kas ir tas laiks, kad dodamies atpūtā, lai organisms atjaunātos. Un, protams, ieteikums no mūsu ģimenes puses – mēs dodamies gulēt šodien. Tātad tas ir līdz pulkstens 12, jo tās pāris stundiņas, 10, 11, 12, tās ir tās visvērtīgākās, lai organisms atjaunotos, lai mums būtu šī te enerģija, optimisms un spēks mazajiem solīšiem. Un tad jau, protams, relaksācija. Kas kuram padodas vislabāk? Ir, kas jau ir atraduši laiku savā ikdienā meditācijā, arī brīnišķīgas prakses, kuras piekopja arī savā ikdienā, tāpat kā relaksācijas vanniņas, ar Epsom vannas sāli, ķeltu jūras sāli, vai vienkārši brīdis, lai palasītu, izstaipītos, pakustētos, pavingrotu, pamasētu ausu ļipiņas, tas jau arī ir brīnišķīgi, jā. Tieši tik vienkārši mazie solīši, lai cīnītos par nogurumu un atrastu vairāk laika, vietas, enerģijas ilgtspējas mazajiem solīšiem. Tiekamies jau nākamajās epizodēs, izzini un pielieto. Ar tevi kopā bija Agnese Gaidlione, mazo solīšu vēstnesi. Atām!